Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыскерлердің ақырғы жылы сахнаға шықпас бұрын Жүрсін Ерман соңғы 2.5 жылдан бері айтысты мемлекеттік телеарналардың бермей жүргендігін. Алайда Азаттық радиосы аудио нұсқасын өз сайтында жариялап, әуе толқынында үздіксіз беріп келе жатқанын айтты.
Осы айтысты сіздер білесіздер, соңғы бір жыл бойы хабар арнасында көрсетіп бердік. Бірақ хабардың сіз сүйіне бастап соңғы өзі. Ол қыркүйек айында Абай ауданында барып бүгін айтыс жасады, өте жақсы сахна айтыс болды, дәрі сөздер айтылды. Сол хабарға түсіріп әкеп бердім, қанша ақшамыз төледі біз. Соны басында бір аяғына шолтың тіне ішкенді көрсетіп бере отыр. Сосын бұлар оңдырмай деген енді біз кешегі департаментінің айтысты алдында Қазақстан арнасына қанша түсіндірдім, қарманы көшейіптіп келісіп Қазақстанға сөзді бердім, көріп өзіңізді осы айтысында көрінбейтін түрі жақсы еді. Бұл шағына себептей бәрі сөз айтып алған көзіміз болды. Бұл тұрғында жаңа болып кейін. Бүгінгі айтысында астанарына сөз бермекші еді. Сонда әрінде бір бізді қазақстан көрмістер оқиғалар болды деп ойлады. Соны айтып қоямын деп болған бүгін телевизияда жүрген боламыз. Тіпті осы айтыстың дәл соңғы кезде азу болып ісіп жұлып қалды ма, бұрынғыдай қатты шындай болатын сөз айтпайтын болғанбыз. Бұл көрмісіздер істейтін болғанбыз. Жалтақтаймыз, жолтыстаймын деп қорқамыз, белді қоямын екенін деп қорқамыз. Соның нәрсенің айтыстың бір ажырап соғыны барсына сияқты болған көрінеді шошымын. Осыдан екі жарым жыл бұрын айтыс үкіметтік тарапынан жаңа туған кезде Алматы қаласында бас эксперт болса да тіл эксперт жоқ деген айтыс өткіздік. Бірақ Алматының астанасы телеканалдар бермей қойды, радиосы бермей қойды. Сол кезде бізге тарихтегі Азаттық радиосы шығып біздің реал айтысымызды бізден тегін беріп алып өздерінің сайтына қойып та дүние өтті. Содан бері келдік, барлығы ма? Біздің каналдар берсін бермесін, осы айтыстардың барлығы жаңағы интернет арқылы мәлімдер тартып жатыр. Кешегі айтыстар жүздерін бермесе қазір алматөрті деп отырмады. Қазір оның бәрін аузының отбасының шамасы едім, бұл айтыстар әлемге тарап жатыр. Оның аудио нұсқасы радиода мәлімдер нұсқасы, бейне нұсқасы интернет арқылы халықтың қолында жүр. Сондықтан бұл айтысты жауап бермейміз бірақ күнді қолымен жауап бермей көріп қарап бар, ол тек бізде ішінде сөз тарап кетіп жатыр. Әрине оның өзіміздің мемлекеттің арналарын халыққа таратқан жақсы, бірақ пендешілік ұсақ деп тұрып осындай жаңа тағы болып жатырмыз.
Мұнан кейін сахнаға соңғы жұп болып қарағандылық Дидар Хамит пен қызылордалық Мұхтар Ниязов шықты.
Менде жаңа болған маңайым бар, өлерінде ендеше талайым бар, өз арқандай ағайын арнайыпты ендеше пайдаңызға жарайын дәл бір айналып алды да қайта келдім. Сіздер менен толғанған маңайым бар, қолдау беріп отырсам жарар еді дүрілдетіп қазақстан. Алдап қойды, сандалма деп айбала сенеміз деп, алғыс бақпен аламыз беріп. Мұхтарға кіші демей неге бойын? Мен бұның бағамайын керек ойын. Бұл айтыс айтыс емес боп барады, миллион күнге бұйрақ деген ойын. Арқаның арты болса ел сенін. Несіне мұхтар менен керсемін. Ол ойында үш бірдей жеңіл жеңілдік бар. Пайдалар көрейін сол жеуін.
Сүйеніп апа берген асыл ойлар.
баланын бинта даган. Оған ұйымдастырмай ма сонда шара? Бұқарды жерлесің, ал ерейсің. Дәрғандай еліндер жол ашама. Абылай арбалашын арбалы ғой, Нұрғанның мүшесі болмаса да қайын.
Boy, that holds up, can't work, you're so good.
Бидайын көптеп қалай айдаланы, нанның бағасындай заған болса. Мұнайын көптеп қалай айдаланы, бензинді 140-тан сатар болса. Қалайша бай болдырып партиядан, еруші орыстарға олар болса. Қазақтың олы қашақты шағы деп, аңсолмен әрбір таңын атар болса.
Қазылар құрамы ақылдасуға кеткен сәтте Жүрсін Ермен Қытай елінің мәдениет министрлігі айтыс дәстүрін халықаралық деңгейде бекзат өнер деген атпен өткізу туралы ұсыныс жасап құжат тапсырып жатқандығын жария етті.
Біздің тұрғын өздерің жарыстар, бұл Қытайда біздің бір жарым екі миллион қазақтар бар. Солардың бірі жоғарғы Қытай елінің мәдениет министрлігі Қытай үкіметі айтыстың арнайы құжаттарын дайындап, ол ЮНЕСКО деген халықаралық ұйым бар мәдениет жөнінде. Үркендіктайын комиссиясы. Соны таңғарына бекзат өнер деп құжат тапсырып, 2013 жылдан бастап Қазақстан айтыс өнер ұйымының таңғарына алынып ашылды. Бұл өзі қазақстан Қазақстан жарыстарында жарыстарын дайындап, енді мына біздің парламентіміз бен сенатымыз бекітілсе, елбасы қол қойды. 2013 жылдан бастап айтыс өнер таңғарына кіреді деген сөз, ол одан кейін шақырмайды деген сөз. Атырау қорғауда орнатқан сөз. Біз соған қоғамдарымыз халықтың өнері ғой. Азадан мыналар мирас тауып келе жатыр.
Мұнан соң ақындарға жүлде тапсырылды.
Осы айтысқа қатысқан бар ақындарға соңғы кездерінен басқа. Әрқайсысы 20 мың теңгеден алмазы бар зәкірінің қалам ақысы. Жалпы ақындарға барысыз деген сөз бар. Келдіңізден кеттік. Үшінші ақындарға үш ақын бар. Үш ақындарға әрқайсысына 120 мың теңгеден Астана қала зәкірінің сыйлығы. Бұл кім? Бұл Талғат Мұғин. Дәл осындай үшінші орын 120 мың теңгеден сыйлығына дипломын қосып Жансая Мусинова. Берген Сұлтанға, Еркебұлан Қайдызамға, Еркебұлан Қайдызамға, Дөрт Сұлтанға, Дәр Сөлтек Дөрт Сұлтанға сүйіп, Бигдан Қамиевға, Арғанда Сұлтанға жағында, бірінші орын 600 мың теңгені сүйіп, Қайдар Алагөз Сұлтанға, бүгін айтыстың басшының өзі 1 миллион теңге, Құлтан Дерсіға.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жылын ұстаған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Мұхтар Ниязов пен Дидар Хамитовтың сөз сайысы. Айтысты өтулқында дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.